Реактивно.
Дебати за конституционни промени стартираха тази седмица при президента Румен Радев. Знаете, че не от вчера се говори за по-малки или по-големи поправки в основния закон. Имало е и моменти, в които се чуваха призиви за нова конституция, но този въпрос стана особено актуален след препоръките на Венецианската комисия и реалната, очевидна и за мнозина българи, липса на механизми за контрол върху главния прокурор. В отговор знаете също така, правителството светкавично предложи да се създаде една нова адхок фигура, адхок прокурорска фигура на независим прокурор, който да може да разследва обвинител номер едно. Всичко това се премесва с очакванията на обществото за по-голяма справедливост и в отговор наистина идват тези важни дискусии, които вероятно едва след техния край ще могат да очертаят облика на едни евентуални бъдещи промени в Конституцията. Професор Емилия Друмева, правен съветник на президента Румен Радев, доктор по конституционно право и бивш конституционен съдия, наш гост. Здравейте и благодаря, че сте тук, професоре.
Здравейте.
Тепърва ви чака дълъг път в дискусиите с много страни и групи от обществото по казуса конституционни промени. И все пак какъв обхват може от казаното до тук, от чутото до тук, от експерти, професионалисти, какъв обхват може да бъде начертан в рамките на тези дебати? Докъде и в кои сфери на основния закон да се пипа? Грубо казано.
Да, дебатът вече стартира, но бих искала да започнем от там, че за всички нас е ясно. Конституцията е едно голямо, много голямо постижение за България. Тя е работеща, действаща конституция, но е създадена при 28 години и нормално, за да е истински работеща конституция, периодично трябва да се преглежда доколко решенията, които са в нея, са адекватни и могат ефективно да регулират обществени отношения. Така че това поредно начинание и идея за и енергия за преглеждане на Конституцията е обяснима. Предвид конкретния повод, годината, която изтича, беше година на европейски избори, на местни избори, но и на избор за нов главен прокурор. И ако около последния избор се създадоха вълнения, възникнаха въпроси дали как тези правомощия специално на главния прокурор, които неговата фигура е заложена, експонирана е в Конституцията като самостоятелен държавен орган. Дали точно от Конституцията проистичат редица положения, които особено засилват неговата позиция, поради което стартира и този дебат с фокус, първи фокус върху съдебната власт и конкретно върху структурата, функциите на прокуратурата, правното положение, статута на главния прокурор. И тъй като когато става въпрос за промени, те не са абсолютно решени, а първо да се провери доколко са потребни и къде. Когато става въпрос за съдебна власт и за справедливост, тогава неминуемо такива разсъждения и промени засягат и правата. Нашите права на граждани. Така че в обхвата, за което именно ви поставихте въпроса, в обхвата на този дебат, който вече стартира, освен съдебната, правосъдната система и прокуратурата най-вече, са включени и редица аспекти на правата на гражданите и конкретно осмисляне, въвеждането на института на индивидуалната конституционна жалба. Да може всеки един от нас като човек, като гражданин, да се обърне непосредствено към Конституционния съд, тогава, когато счита, че негово право, право, което е изрично записано в Конституцията, е нарушено от акт или действие на публичната власт. А защо към Конституционния съд? Защото става въпрос за права, основни права, които поради тяхната значимост са записани в Конституцията. И след като Конституционният съд брани върховенството на Конституцията, би трябвало да защитава и тези права, които са записани в Конституцията. По-настоящем това не може да се случи, защото отделният човек трябва да търси посредник. А този посредник е винаги субект от публичната власт.
Институция.
Институция, било минимум една пета от народните представители, или главния прокурор, или президента, или Министерския съвет, но не отделния човек.
Мислях си по-нататък да говорим, но тъй като заговорихте за индивидуалната жалба, подозирам и в други европейски конституции тя съществува.
Да, има я. Вижте, то е един логически завършек на защитата на основните права. Тази защита е нещо повече от защита, която можем да потърсим пред обикновения съд на наши права, които проистичат от конкретен договор. Има я в Австрия, в Германия, в Испания, в повечето европейски страни.
Вероятно ще има обаче някакъв сериозен праг за допустимост на темите, на характера.
Съвсем точно.
За да не се превърне Конституционния съд в вид омбудсман или пък втора прокуратура, точно, където изсипваме какво ли не.
Това е главната трудност и предмета, върху който ще бъде фокусирано вниманието и усилията. Именно изискванията за допустимост, които в едър план могат да бъдат обобщени така, че когато човек тръгва към Конституционния съд, той трябва да е извървял всички други правни пътища, за да търси защита. Съдилища, омбудсман, всякакви други форми, и едва тогава още не получил справедливост, така както счита, се обръща към Конституционния съд, считайки, че правата му по Конституция продължават да са нарушени. Тоест, например, оспорва законова разпоредба, считайки, че е противоконституционна, но трябва да докаже пред Конституционния съд, че поради действието на този закон негови права са били нарушени, ощетени от административен акт, който е издаден на базата на този закон. Тоест, пътя към Конституционния съд минава през изпълнение на тези изисквания, именно да не бъде задръстен, засипан Конституционния съд от необосновани искания. Но възможността трябва да е налице, защото така считам, че повелява съвременното разбиране за правата и защитата на конституционните права, която се дължи на нас, граждани.
Може би с напредването на дискусията и очертаването вече на конкретното съдържание на една такава бъдеща разпоредба в основния закон, ще имаме основание да коментираме дали част от контингента на делата, които пътуват към Страсбург, може би ще се окажат
по-малък,
адресат. Да, да.
По-малък, защото
ще намалеят и да, тук ще търсят хората справедливост.
Стигна до Страсбург, трябва да изчерпам пътя в страната. А възможността да се сезира Конституционния съд добавя още едно изискване, още едно средство, което трябва да е било използвано, за да тръгне жалбата към Страсбург. А и самият Конституционен съд, ако се въведе жалбата, със сигурност това ще бъде един различен съд. Един съд по-голям, с повече възможности, с колегии, които се формират по-гъвкаво, адхок, за да застават на входа на съда като филтър, който ще именно изпълнява тази функция на пресяване на онези жалби, които са основателни, които са сериозни. И считаме, че така както функционира този институт в други държави, европейски държави, би следвало и у нас да се получи.
Велик парламент ще трябва май за една такава промяна?
О, не.
Не,
не, не.
Може и обикновено Народно събрание.
Самият Конституционен съд преди години в едно известно решение от 2003 година така дава някои примери, за които не трябва Велико събрание. Тоест изменения, които обаче няма да разбъркат разделението на властите, няма да причинят дълбоко разместване в положенията по Конституция, и точно конституционната жалба е сред тях. Тоест това е един завършек на защитата на конституционните права, който се вписва съвсем естествено в схемата на конституционния модел, който имаме.
И сега обаче към другото, което по всяка вероятно ще изисква, може би, свикване на Велико народно събрание, ако остане идеята в този вид и ако тръгне да се конкретизира тя, поне така коментират голяма част от колегите ви юристи, идеята за независим прокурор, ад-хок прокурор, който да разследва в случай на нужда обвинител номер едно. Цялата тази дискусия се развихри. Вчера дори новия главен прокурор обяви този дебат по-скоро за политически, така коментира, че не разбира темата на тези дебати. Не.
Вижте, тук малко смесваме две неща. Първо започнахме с конституционния дебат. Това е дебат, чрез който се преглежда конституцията, в кои нейни части да се прецени има ли потребност от промени, а конкретно фокусът върху съдебната власт и върху прокуратурата предвид събитията и които...
Да. Венецианската комисия, предложението на правителството.
Така, сега Венецианската комисия е свързана с едно друго обстоятелство. Нали, България е държава членка на Съвета на Европа. Съвета на Европа е една международна организация, която се занимава най-вече с правата на човека. И дела, които се образуват пред съда за правата на човека в Страсбург, едно от тези дела, известно като Колеви срещу България.
Да.
По него има решение, с което България е осъдена, но изпълнението на това решение на съда на Страсбург не е приключило според Комитета на министрите, който е един орган на Съвета на Европа, следящ точно за реализацията, за изпълненията на такива съдебни решения. И в тази връзка от Съвета на Европа към България има едно настоятелно изискване още от преди години, тъй като това решение Колеви от преди 10 години, в българската правна система да се създаде механизъм, който ще способства започване на наказателно преследване, на разследване спрямо главния прокурор. Тъй като разбирането, което в Европейския съд се споделя, че в конкретната схема, заложена в нашето законодателство, това най-високо длъжностно лице, главния прокурор, е много властен и безконтролен. И такова разследване няма кой да го започне, да го проведе. И това, което ви споменахте за този законопроект на правителството, който беше експресно бързо внесен в Народното събрание, който предвижда една особена фигура на прокурор, който ще бъде ръководител на едно ново звено, ново старо звено към
Върховна касационна прокуратура.
Точно така, инспекторат. Но спрямо този прокурор няма да важи една конструкция, която е заложена не само в наказателно-процесуалния кодекс, но най-вече в Конституцията, а именно спрямо него няма да важи правилото, че главният прокурор упражнява надзор за законност и методическо ръководство спрямо всички прокурори в страната. Тоест, прямо този прокурор няма да има надзор за законност и няма да има методически указания.
Да го преведем на слушателите, няма да му е шеф един вид.
Няма да го нареща какво, да спира, да му дава нареждания. Да, обаче в Конституцията това го няма. Конституцията е ясно записано, че главният прокурор именно осъществява този надзор за законност и методически указания спрямо всички прокурори. Такъв особен прокурор, нарекаха го независим,
което обиди прокуратурата.
Няма по Конституция. И тук възниква въпроса, който ние юристите трудно можем да преглътнем, е как така закон ще определя кои текстове на Конституцията ще се прилагат към конкретни хипотези и кои няма.
След като основният закон е първи.
Всичко, основният закон е пряко приложим за всички хипотези, които покриват конкретните норми. Е как закон ще извади определени отношения от приложението на Конституцията? Ерго, трябва или да се запише в самата Конституция, което също трудно може да се приглътне подобна фигура, или това е несъвместимо с Конституцията.
От това, което казвате, чисто личното ви експертно юридическо мнение, че тази фигура...
Тя вече събра доста възражения.
Тя предизвика повече въпроси.
Критични въпроси. Известно е, че междувременно преди два дни Министерският съвет сезира Конституционния съд. Значи при вече внесен законопроект, той, щом е внесен в Народното събрание, той влиза в фазите на законодателния процес, точно така, би следвало да е разпределен вече на комисии. И всичко това по всяка вероятност ще се стопира, ще се спре. И вносителят междувременно сезира Конституционния съд с искане за тълкуване. Тълкуване точно на този текст, който преди малко споменахме, за надзора за законност.
Позволява ли Конституцията, иначе казано, Гешев да съди сам себе си? Един вид.
Не.
В този дух
какво
беше...
Включва,
да.
Какво включва този надзор за законност? Вече не знам точно, нямам го пред очите си, как е формулирано искането. Така че се получи едно развитие трудно за малко за разбиране, не съвсем по една логическа поредност, но цялото това развитие какво показва? Че има потребност от изясняване. След като за този надзор, който е, това са основни функции на прокурорите и указанията спрямо тях, след като има запитване за тълкуване към Конституционния съд, това значи, че има неяснота, има двусмислие, има противоречиво прилагане, а което пък означава, че има потребност от дебат за Конституцията, за разясняване на нейни
текстове. Практически, ако не греша,
текстове.
Почти всички до тук участници, голяма част от професионалните организации в дискусиите разкритикуваха.
Законопроекта да. Имате предвид?
Да. Като стъпка. Основно това...
Да, той все пак носители, това е все пак правителството, има своите основания, описани в мотиви, но във всички случаи има други опции, които заслужават внимание.
Има ли други варианти? Изказаха се мнения, че би могло например, на ниво Конституционен съд или някакъв орган...
Лично, специално за Конституционния съд, считам, че това
не е работещо.
Удачно, да. Но ставаше дума за създаване на инспекторат към Върховната касационна прокуратура. По-настоящем, в рамките на съдебната власт, има действащ инспекторат и той е към Висшия съдебен съвет. оглавява се от главен инспектор и още 10 инспектори. Всички те се избират от Народното събрание с квалифицирано мнозинство. Тоест, техният статут е доста висок, има ги на конституционно ниво и ето такъв инспекторат има действащ. И с едно допълване, разширяване на функциите на този инспекторат, евентуално на главния инспектор, но това допълване трябва да се направи в Конституция.
Също.
Може, да, може този орган да бъде, да бъде включен, нали, да бъде направен полезен в една такава хипотеза. Споменава се и за адхок, т.е. по конкретно, щом възникне такава казус, потребност, да, да се определя от страна на Висшия съдебен съвет такъв прокурор. Тоест, възможности сигурно има и в една работеща конституция и правна система, каквито са в съвременна България, трябва да могат да бъдат намерени решения, както вече споменах, има и конкретни предложения.
А при наличните права на главния прокурор, които според пак мнозина от колегите ви са достатъчни, не са ли нужни обаче повече задължения да му бъдат вменени или повече отговорности? И такива гласове се чуха.
Точно това е така гвоздият на възраженията от страна на Съвета на Европа, че отговорността на това най-високо длъжностно лице е такава, че няма кой да я повдигне, т.е. няма механизъм за привличането към такава отговорност. Трудно може да се преценява дали са достатъчни или повече или по-малко. Той е действащ прокурор от системата и тъй като прокуратурата като структура в закона съдебната власт и в други закони, които са свързани, е изградена като една иерархична структура. Държавното обвинение е с тази структура на съподчиненост. Всичко това означава специфика. И в тази специфика има пространство за оглеждане, за осмисляне. И крайната цел е рационални решения, които ще направят ефективна работата. Знаем, основната функция е борбата с престъпността. Функциите са ясно записани в Конституцията, макар че и там има пространство за подобряване.
Основателно ли е на дневен ред отново да се поставя въпроса за мястото на прокуратурата? Мнозина казват, особено около избора, сега последния на Иван Гешев, наличието на една кандидатура, казват, най-после да се реши, ако ще минава в изпълнителната власт, да е ясно кой носи отговорност за избора, защото сега хипотезите и кой го избра и как се избра предизвикаха повече въпроси.
Знаем, че по света няма еднакъв модел за това прокурорите какво място да имат, дали да са вътре в съдебната власт, дали да са в изпълнителната власт, дали да са прокурори към съдилищата, какъвто изричния запис в нашата конституция, но веднага след него има и следващия запис, който пък навежда към иерархичната структура без изрично да е упомената. Така че това е един въпрос с дълга история. Още преди войната, Втората световна война, има една структура. Тогава прокуратура няма, има прокурорски надзор, т.е. прокурори, които са към съдилищата, с една силна позиция на министъра на правосъдието, който има доста така
правомощия,
командни правомощия спрямо прокурорите. След войната, знаем, 1947 година, се приема конституция по образец на идваш от Съветския съюз. Тогава България е в орбитата на влияние на една от великите сили на Съветския съюз. И тогава се въвежда прокуратура и се изгражда прокуратура именно по такъв образец, който идва от онази страна. А в предишната конституция от 71-а година вече и в названието на главата е съд и прокуратура. Тоест прокуратурата е поставена наравно с съдилищата, след като съдът е водещата фигура в съдебната власт. Съдът е който решава правните спорове. Прокурорите са страна в процеса, другата са адвокатите и съответно лицата. Нали?
Казвате, единия и другия модел е работил у нас. Трябва да видим.
Да, работят и по света различни модели. Този, който е заложен в Конституцията 91-а година, прокурорите са в съдебната власт. Тяхната структура като подсистема на съдебната власт е съответстваща на структурата на съдилищата. Нали, има окръжен съд, съответно окръжна прокуратура. Но както казах, има и една еклектика, че втората алинея на цялата тази конструкция, член 126, го знаем юристите, вече насочва към йерархичната структура.
И прави толкова силна фигурата на главния прокурор в България.
И в практиката на Конституционния съд има тълкователни решения, които насочват към Велико народно събрание, т.е. с преценката, че едно такова разместване да се премести от съдебната власт в изпълнителната ще причини едно сътресение в целия конституционен модел, поради което Велико народно събрание. Но това Конституционният съд го е казал 2003 година, след това 2005 смекчава малко това произнасене. Минават годините, практиката и на Конституционния съд претърпява еволюция, но едно е ясно, че присъствието, т.е. функционирането на прокуратурата в рамките на съдебната власт все пак означава самостоятелност, означава автономия, което мисля е точното понятие на спецификата на прокурорската дейност. Може би по-малко независимост, а автономия. Има и други мнения и по-настоящем, и то мнение на видни юристи да бъде преместена в изпълнителната власт. Това също принадлежи към различните мнения и това е не конкретно този въпрос, но той
влече
повече или по-малко присъства. Някак не можем да го игнорираме, което оправдава, че един широк дебат, който не е експресен, да бъде спокоен, да бъде разумен, дебат за състоянието на Конституцията и нейното съответствие на това, което трябва да регулира и как трябва да регулира, има своето оправдание и смисъл.
Не успяхме да стигнем до големия въпрос за дефицита на справедливост, онова усещане, което тормози българите през последните години, а може би част от причините се крият и в прочета на основния закон, в прилагането на част от законите ни. Иска ми се да, както се казва, да в хода на дискусията, която се води в придържавния глава, да успеем на някаква по-късна фаза да продължим този разговор с вас, тъй като времето ни изтича.
Срещите продължават, те така ще бъдат разположени.
Нямате времеви хоризонт.
В един разумен ритъм. И ще подскажат и в
посоката,
протичането на тези дискусии. Не, тя посоката е ясна към разясняване, към избистряне на мнение, на концепции, това какво искаме, каква да бъде регулацията.
Времеви хоризонт поставен ли е като няколко месеца или до които да се чака някакви
разбира
финални...
Разбира се, няма да е безкраен, но един разумен времеви хоризонт от няколко месеца, мисля, че това е разумният хоризонт.
Тогава президентът ще бъде готов със своята законодателна...
И не само той, да, но и всички участници.
Благодаря ви за този разговор. Така, светли празници ви желая. Ако спазим традицията, вие сте наистина наш първи гост в на Игнажден в студиото на Дарик. Дано на нас, българите, да ни върви повече на справедливост и уважение към закона и неговото прилагане.
И от нас зависи. Хубави празници.